Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή χρονιά, υγεία, χαρές, δύναμη και αντοχές για όλους. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το έχουμε μπεδώσει. Οι άνθρωποι δεν έχουν ντραπεί σε άλλες και άλλες περιπτώσεις. Δεν θα είχαν και τώρα το οποιοδήποτε πρόβλημα. Να παρουσιάζουν δηλαδή σαν λύση για την έλλειψη των φαρμάκων, τι λέτε, την αύξηση των τιμών τους. Παρουσιάζουν λοιπόν την αύξηση των τιμών των φαρμάκων σαν το φάρμακο για την έλλειψη των φαρμάκων και μάλιστα σε μια περίοδο πανδημίας και έξαρσης των ιώσεων. Το έχουμε καταλάβει από παλιά ότι για αυτούς η κρίση είναι ευκαιρία. Υπάρχει πανδημία, υπάρχει κρίση, είναι ευκαιρία λοιπόν να καταστήλουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, να ενισχύσουν τους κλινικάρχες και όχι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπάρχει πρόβλημα με την ενέργεια. Αντί να βάλουν stop στην εσχροκέρδεια, στην κερδοσκοπία, αυτοί χρηματοδοτούν ολιγάρχες της ενέργειας. Έτσι και τώρα λοιπόν με το φάρμακο. Είχαμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Γκάγκα, σε συνέχεια των χτεσινών ανακοινώσεων του Υπουργείου. Μιλώ για αυτά τα μέτρα ασπιρίνες και τα περί εξορθολογισμού των τιμών. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει εξορθολογισμός των τιμών. Είναι αυτό που λένε για τις υποκλοπές. Πώς τις λένε, επισύνδεση. Έτσι λοιπόν τώρα ο εξορθολογισμός των τιμών σημαίνει ότι έρχονται αυξήσεις τιμών στα φάρμακα. Η κυρία λοιπόν αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή της στο Sky και απαντώντας στο αν υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης τιμών στο φάρμακο δήλωσε τα εξής. Τα πολύ φτηνά φάρμακα είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Καθότι έχει και επιχειρηματικό πνεύμα η κυβέρνηση και τα στελέχη της, ως εκ τούτου λοιπόν η κυρία Γκάγκα δήλωσε ότι πρέπει να αξίζει τον κόπο να τα παράξει κάποιος για να τα έχουμε. Καταλάβατε, μην βάλουμε στον κόπο με κόστος τις πολυεθνικές του φαρμάκου και τις εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες, πρέπει οι άνθρωποι να έχουν να αξίζει τον κόπο τους. Προφανώς η ζωή των ανθρώπων και η αντιμετώπιση της αρρώστιας δεν είναι ένα θέμα που να αξίζει τον κόπο για να φτιαχτούν φάρμακα. Για να αξίζει τον κόπο πρέπει να υπάρχει κέρδος. Α, μην ξεχάσω να σας πω ότι η αναπληρώτρια υπουργός αποθέωσε τις εταιρείες. Δήλωσε ότι η επαφή μας με τις εταιρείες είναι πολύ καλή. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, είπε, οι ελληνικές αλλά και οι πολυεθνικές έχουν διάθεση να βοηθήσουν και να παράξουν περισσότερα φάρμακα. Μα τι φιλάνθρωπες που είναι αυτές οι εταιρείες, κυρία Γκάγκα μου, κύριε Πλεύρη μου, κύριε Μητσοτάκη μου, τόσο καλές, για να ξέρετε, που έχουν ζητήσει ανοιχτά την αύξηση των τιμών στα φάρμακα και βεβαίως η καλή μας η κυβέρνηση, η οποία είναι άριστη σε αυτά τα πράγματα, στέκεται σούζα στις απαιτήσεις τους. Για του λόγου του αληθές, μόλις σε χτεσινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή μας ότι το φαινόμενο των παράλληλων εξαγωγών οφείλεται στο γεγονός ότι στη χώρα μας, λέει, έχουμε τα πιο φτηνά φάρμακα της Ευρώπης. Να τα αυξήσουμε τότε. Αυτά από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων. Για τις 21 Δεκέμβρη είχαμε και άλλη ανακοίνωση, αυτή τη φορά από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας. Τι έλεγε σε εκείνη την ανακοίνωση η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας? Καλούμε το Υπουργείο, έλεγε, να προχωρήσει στο αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο, προσέξτε, στο άμεσο πάγωμα των μειώσεων τιμών για όλο το 23. Μη μειώσετε καμιά τιμή το 23 δηλαδή. Αυτό ήταν το αίτημά τους, 21 Δεκέμβρη. Και ποιος θα τις πληρώσει τις αυξήσεις στα φάρμακα, που είναι το φάρμακο, οι αυξήσεις στις τιμές στα φάρμακα. Είναι το φάρμακο για να μην έχουμε λήψη στα φάρμακα. Έτσι λειτουργεί το σύστημά τους. Μα το είπε και αυτό η αναπληρώτρια υπουργός. Το έκανε και ψηλά, πρέπει να σας πω. Όταν ρωτήθηκε, εξήγησε ότι το βασικό κομμάτι, λέει, του φαρμάκου πληρώνεται από το δημόσιο. Α, αλλά κάτι θα πρέπει να πληρώσουμε κι εμείς. Αν είναι 10 ευρώ το φάρμακο, είπε, μπορεί η συμμετοχή να είναι 1 ευρώ. Αυτό που δεν μας εξήγησε είναι τα υπόλοιπα 9 που τα πληρώνει το δημόσιο, από πού τα παίρνει το δημόσιο. Από πού? Δεν τα παίρνει πάλι από αυτούς που θα δώσουν και το ένα? Ακόμα λοιπόν πλέον περί εξορθολογισμού τιμών. Σας είπα τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εξορθολογισμός είναι η αυξήση των τιμών. Σε μια περίοδο μεγάλης έξαρσης των αναπνευστικών ιώσεων στους ενήλικους και ακόμα περισσότερο στα παιδιά, έχουμε ελλείψεις παιδιατρικών φαρμάκων σε αντιβιωτικά, αναλγητικά, σε αντιπυρετικά, αντιβυχικά, στα εισπνεώμενα. Ταλαιπωρείται ο κόσμος. Ήδη τις προηγούμενες μέρες πολλοί ήταν αυτοί που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την δυσκολία να εξασφαλίσουν τα φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν στα παιδιά τους, αναγκάστηκαν να ψάχνουν από φαρμακείο σε φαρμακείο, ακόμα και από πόλη σε πόλη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Υγείας, που επιχειρεί να παρουσιάσει ως μέτρα αντιμετώπισης των ελλείψεων, για τις οποίες μιλάμε εβδομάδες και μήνες, έτσι. Ακόμα, όπως σας έλεγα, και την αύξηση της τιμής των φαρμάκων. Η συγκεκριμένη αυτή ρύθμιση βρίσκεται ανάμεσα στα λεγόμενα επικαιροποιημένα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χτες. Έτσι λοιπόν, από τη μια η κυβέρνηση κάνει λόγο για τάχα μου περιορισμό των παράλληλων εξαγωγών και για συνέχιση των ελέγχων σε φαρμακαποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες, και από την άλλη τι? Από την άλλη υπόσχεται στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις εξορθολογισμένες, δηλαδή πιο ακριβές τιμές και φυσικά μεγαλύτερα κέρδη. Και γιατί λέω μεγαλύτερα κέρδη? Γιατί μήπως αυτές οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στην αγορά οφείλονται στην λειψή κερδοφορία εκείνων οι οποίοι κερδοσκοπούν πάνω στο φάρμακο? Ακούστε μερικά στοιχεία και θα καταλάβετε. Η εγχώρια αγορά των φαρμακευτικών εταιριών κατέγραψε αύξηση 4,3% το 2020 σε σχέση με το 2019. Προσέξτε τώρα. Το 2019 οι πωλήσεις προπανδημίας, έτσι, οι πωλήσεις φαρμάκων σε φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία έφτασαν τα 6,7 δισεκατομμύρια. 6,7 δισεκατομμύρια. Οι εξαγωγές φαρμάκου το 2020 άγγιξαν τα 3 δισεκατομμύρια. Ποια ήταν η αύξηση σε σχέση με το 2019? 48,3%. Την ώρα που ζητάνε, λόγω των ελλείψεων που οι ίδιοι προκαλούν, νέες αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων, είναι ακριβώς η ώρα που η ελληνική φαρμακοβιομηχανία υλοποιεί, λέει, επενδυτικό πρόγραμμα 1,2 δις ευρώ σε βάθος τετραετίας. Προσέξτε, οι πωλήσεις φαρμάκων έχουν αυξηθεί κατά 80% την τελευταία πενταετία. 3 δισεκατομμύρια ήταν ο τζίρος το 2021. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν την ίδια περίοδο κατά 180%. Πώς εξηγείται λοιπόν αυτή η αντιφατική πραγματικότητα? Πώς εξηγείται το γεγονός ότι από τη μια μεριά υπάρχει οργιώδης κερδοφορία σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα στην βιομηχανία σημειώνουν καθημερινά τεράστια πρόοδο και από την άλλη να έχουμε το φαινόμενο των ελλείψεων στα φάρμακα. Μήπως πρόκειται για φυσικό φαινόμενο ή μήπως πρόκειται για ένα συστημικό φαινόμενο. Δείτε, οι περιβόητες παράλληλες εξαγωγές που ενοχοποιούνται κατά κύριο λόγο για τις ελλείψεις και εξορκίζονται βεβαίως από τους εκάστοτε κυβερνητικούς διαχειριστές, είναι ένας μόνο από τους τρόπους για να επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό κέρδος, αφού οι φαρμακέμποροι αποκομίζουν πολλαπλάσιο κέρδος εξάγοντας φάρμακα σε χώρες που η τιμή τους είναι ψηλότερη σε σχέση με την Ελλάδα. Και όλο αυτό δεν είναι παρά η φυσική συνέπεια αυτού που αποκαλούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Πάνω σε τι επιχειρηματική δραστηριότητα? Πάνω στην αρρώστια, πάνω στον πόνο, πάνω στο φάρμακο δηλαδή. Και όλα αυτά έχουν την νομιμοποίηση βεβαίως του κράτους μας, το οποίο θυμίζω είναι καπιταλιστικό κράτος, το οποίο ζούμε όλοι, αλλά είναι προφανές ότι κατοικούμε, παρότι ζούμε στο ίδιο κράτος, κατοικούμε σε διαφορετικούς κόσμους από εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται τις κρίσεις ως ευκαιρία. Έτσι λοιπόν όλα αυτά είναι απολύτως νομιμοποιημένα, εντάσσονται στα ιερά και στα όσια της καλής μας Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θυμίζω ότι η βασική της αρχή είναι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων. Τι δηλαδή? Μα η πεμπτουσία του καπιταλισμού. Αν εδώ πεθαίνουν άνθρωποι, αν εδώ αρρωσταίνουν άνθρωποι, αν εδώ πονούν άνθρωποι, εδώ αυτό δεν είναι το κριτήριο για το αν θα έχουν φάρμακα. Όχι. Το κριτήριο για το πού θα είναι τα φάρμακα είναι το πού κονομάει ο φαρμακοβιομήχανος και ο φαρμακέμπορος. Να σας θυμίσω επίσης ότι, τι μας λένε, τώρα υπάρχει πρόβλημα στα φάρμακα, μάλιστα. Και τι μας λένε? Είναι παγκόσμιο, λέει, το πρόβλημα. Τι λες? Επίσης υπάρχει πρόβλημα στα καύσιμα. Λέει, είναι παγκόσμιο. Τι μου λες? Είναι και αυτό παγκόσμιο, ε. Επίσης υπάρχει πρόβλημα με τον πληθωρισμό, με τις ανατιμήσεις, με την ακρίβεια. Λέει, μη φωνάζετε. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Με το ρεύμα επίσης. 269 ευρώ σήμερα η μεγαβατόρα. 5 φορές πάνω από τη Γερμανία η χοντρική τιμή σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Λέει, μη φωνάζετε, διότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Να σας πω ποιο είναι το παγκόσμιο πρόβλημα. Το παγκόσμιο πρόβλημα είναι ο πολιτικός παχυδερμισμός που κερδοσκοπεί επί πτωμάτων και που όσο φτωχαίνει ο λαός, τόσο πλουτίζουν οι ίενες. Αυτό είναι το παγκόσμιο πρόβλημα. Και βεβαίως έχουμε τους ντόπιους διαχειριστές αυτού του παγκόσμιου προβλήματος. Για αυτούς τους ντόπιους διαχειριστές σημειώστε επίσης ότι ανήκουν σε εκείνο το προσωπικό του Ευρωκομιτάτου και μαζί με τους σμπύρους τους, τι μας λένε? Τι μας λένε χρόνια τώρα? Μας λένε ότι αν δεν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έχουμε καύσιμα. Αυτό δεν μας λέγανε? Εντάξει, τώρα έχουμε καύσιμα, αλλά η βενζίνη έφτασε μέχρι 2,5 ευρώ. Τι άλλο μας λένε? Μας λένε ότι μην διανοηθείτε να τα βάλετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τότε δεν θα έχουμε τρόφιμα. Έτσι δεν λένε? Βεβαίως τώρα έχουμε τρόφιμα, αλλά τα έχουμε με κουπόνι Market Pass καπαμά. Και τι άλλο μας λένε? Μην διανοηθείτε να πείτε κάτι για την καλή μας την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί σε αυτή την περίπτωση τι θα πάθουμε? Δεν θα έχουμε φάρμακα. Που και αυτά πλέον, εδώ και εβδομάδες και μήνες, δεν υπάρχουν. Μα δεν ντρέπεστε? Ναι, στην Κούβα, γιατί τους αρέσουν αυτά, με 60 χρόνια δολοφονικού εμπάργκο, εκεί φτιάχνουν φάρμακα για τον καρκίνο και για ό,τι άλλο χρειάζεται ο λαός τους. Τα τσιράκια όμως της ντόπιας και της διεθνούς αριστείας, ξέρετε που εξαντλούν τον ανθρωπισμό τους? Σε καταγγελίες ότι στη Σοβιετική Ένωση, λέει, δεν υπήρχαν τσίχλες και κοκακόλα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, οι σμπύροι. Οι σμπύροι οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα της προπαγάνδας μέσα από τις δημόσιες συχνότητες που έχουν παραχωρηθεί στους εθνικούς ευεργέτες. Μιλάω για κάτι περήφανους απρεγοσπάστες οι οποίοι βγαίνουν κάθε πρωί, πρωί-πρωί, εμπροκειμένως σήμερα στις τηλεοράσεις και λένε ότι άκου να δεις φίλε για να ζήσεις πρέπει να πληρώσεις. Καθότι λοιπόν το φάρμακο είναι εμπόρευμα και δεν είναι αγαθό, ως εκ τούτου λοιπόν τι να κάνουμε. Έχουμε δηλαδή και τους εκπροσώπους που παρουσιάζουν τους αντικειμενικούς δημοσιογράφους να λένε ότι βεβαίως αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα της έλλειψης των φαρμάκων, δηλαδή τι, η αύξηση των τιμών. Πώς το έλεγε ένας πολιτικός τους προϊστάμενος εντός εισαγωγικών, το θυμάστε, όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Αλλά είπαμε υπάρχει η καλή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα τα λύσει τα θέματα και επειδή δεν μπορεί να τα λύσει μόνη της τα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι έχει? Έχει τα λόμπι. Τα λόμπι τα οποία τα μάθαμε και από την καλή και από την ανάποδη με την υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φαρμακευτική βιομηχανία ξοδεύει τεράστια ποσά που στις Βρυξέλλες για να κάνει τη δουλίτσα της. Οι 10 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες υπολογίζεται ότι δαπανούν μέσω των λόμπι τους ετησίως πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Για πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο οι 5 μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες από αυτές υπολογίζεται και μάλιστα σύμφωνα με το λεγόμενο Μητρώο Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι μοιράζουν δεξιά και αριστερά, στα λόμπι τους πάντα, νομιμότατα πάντα, για να παίρνονται συγκεκριμένες αποφάσεις πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 6 εκατομμύρια ετησίως. Υπάρχουν κοντά 60 τέτοια λόμπι στις Βρυξέλλες, τα οποία προωθούν φαρμακευτικά προϊόντα, έχουν μόνιμη πρόσβαση στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι εκεί που ήταν αντιπρόεδρος η κυρία Καϊλή, έτσι, θυμάστε. Μιλάμε για φαρμακευτικές εταιρείες και λόμπι, τα δικά τους λόμπι, που υπολογίστηκε ότι από το 2014 και μετά έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 200 συναντήσεις με την ίδια την Κομισιόν. Οι μισές περίπου από αυτές μετά την έναρξη της πανδημίας. Κάπως έτσι λοιπόν ορίζεται και καθορίζεται και η πανευρωπαϊκή και η εθνική πολιτική γύρω από το φάρμακο. Και βεβαίως ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος, θυμίζω τα προηγούμενα χρόνια, έχει πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, 3 μνημόνια λεφτά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μέσα από το φόρο που είχαν επιβάλει στα φάρμακα. Θυμάστε για ποιο λόγο? Ποιος να θυμάται τώρα? Είχαν επιβάλει φόρο στα φάρμακα για να χρηματοδοτηθούν, λέει, τα κρατικά εργοστάσια, τις φαρμακοβιομηχανίες. Έχετε δει εσείς κανένα τέτοιο για να καλύπτει τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς? Και είναι προφανές βεβαίως ότι αν υπήρχε κρατική βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία σε αυτή τη χώρα, αν λειτουργούσαν θα μπορούσαν να έχουν επιδράσει αποφασιστικά στο ζήτημα και της επάρκειας των φαρμάκων και βεβαίως των τιμών των φαρμάκων. Αλλά αυτό το οποίο κάνει κουμάντο σε αυτή τη χώρα και παντού στον κόσμο είναι οι πολιτικές των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών, που βεβαίως το δικό τους όφελος ήταν να μην λειτουργούν εργοστάσια παραγωγής στην Ελλάδα και να έρχονται εισαγόμενα φάρμακα σε διπλάσιες και σε τριπλάσιες τιμές. Θα μου πείτε κρατική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα? Σε ποιο κράτος? Σε αυτό? Όχι βέβαια.